Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäherinde sığıretinin ve tovuk yumurtasının bahalary duýdansyz 100 göterme çenli gymmatlady. Gymmatlamanyň sebäbi barada resmi düşündürüş berilmeýän mahaly bu ýagda ilatyň arasında nägilelik döredýär. Şol bir wagtda söwdegärler narhlary ýokarlandyrmasalar özleriniň ziyan çekjekdiklerini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji iýulda Sewitden maglumat berdi.
30 deneden ovarat bir dese yumurtka 31 manattan birden 52-67 manada gımmatladı. 1 kilogramı 55-60 manat aralığına bakalanan sığır etinin bakas hem 75 manada gımmatladı. Bu yumurtkanın 100% etin tas 50% gımmatlandığını anladiyar.
Deyip habarçıymız aytdı. Onun tas eklamağına göre gımmatlamanın öngü sirasında, yani şöhepdeyanın başında Türkmenbaşy'nın bağdarlarında mal etinin gıtçılığı emele gelip çayaklı möçverde düye ve koyun etleri satıldı. 16-njy iýulda öýlen sünklü mal eti 75 manattan satılıp başlandı. Ýöne alçylar bazar resmilerini arz edip, onun 70 manattan satılmagyny gazandylar diýip, ýagdaýlardan habarly türkmenbaşly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Emma ol munyň ýyzy süre et söwdegärleriniň sünklü eti malyň içegelerini ve kelli etlerini goşup 70 manada pes hilli eti satıp başlandygyny belleýär. Söwdegärleriň ençemesi Türkmenistanda diýri sygyryň, öküziň ve göläniň bahasynyň hem gymmatlandygyny ve bazar salgytlaryny, ýol ve zähmet wagtlaryny hem hasaplandy. 70 manatdan et satsalar özleriniň diňe ziyan çekjekdiklerini aýdýar.
Eger döwlet et bahasyna göze öçlük etmeýse, gassaplary arzan goýun sygyr bilen üpçünesin, häkimetler diňe bahany kontrol etjek bolýar. Oba huzuruk maldarçylyk siýasatyna şowsuzluklary telekeçleriň we halkyň hasabyna düzeltmek mümkin näle ahyry.
Dip Balkanda et söwdegäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Käbir söwdegärler bolsa et satmagy wagtlaýyn togtatmagy makul bilýärler. Şäheriň döwlete degişli azyk dukanlarynda hem mal eti we tovuk ýumurtasy tapdyrmaýar. Habarçymyz balygyň narhlarynyň hem köp maşalanyň maddi mümkinçiliginden gymmatdygyny aýdyp, olaryň käbiriniň bahalary barada maglumat berdi. Türkmenbaşynyň Dayhan bazarynda 1 kilogram bekre balygy 500 manat, 1 kilogram garawa 100 manat, 1 kilogram kefal balığı 60 manat bahalanýar diýip habarçymyz bellidi. Bu aralykda yumurtga söwdegärleri gymmatlamanyň sebäbini yerli guruluşyk toplumlarında tovuklaryň dürli keselleri zararly köpçülükleýin gyrylmagy ve iýim derman ýetmezçiligi bilen düşündirýärler.
Bu ýagdaýlar tovuk yumurtgasynyň önümçiliginiň pesilmegine ve olaryň sanynyň azalmagyna, netijede de narhlaryň aşy gymmatlamagyna getirdi.
Dip Balkanly telekeçi anonim şertde beren maglumatında geçen ýyl şu günlerde bir dese ýumurtanyň bahasynyň 25 manatdan geçmändigini hem sözüne goşdy. Gymmatlamalaryň sebäpleri barada yerli söwda resmiler tarapyndan ilata açaçan düşündürüş berilmeýär. Adatlyň bu barada Sewitiň değişli häkimetlerinden tesvir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne bu maglumatlar aşşawadyň ve ýurdun käbir vilayet merkezleriniň bazarlarında ve döwlet dukanlarında ýumurta anyň adaty bahasyndan 4 esse arzan satylmagyndan 1 aý çemesi soňa gabat geldi. Şonda söwda resmileri we bazar satyjylary bu haridin bol we arzan söwdasynyň birden ýoly goýulmagynyň sebäbini onuň ýarymlyk möhletiniň geçip baryandygy bilen düşündirdiler. Şeýlede habarçylarymyz arzan bahadan satylýan ýumurtanyň esli bölüginiň zaýylanandygyny hem habar berdiler. Türkmenistanda azyk haritlarynyň gymmatlamagy we ilata ýarymlyk möhleti geçen önümleriň satylmagy bilen bagly ýagdaý ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda pes girdejili hojalyklaryň eklenjini hasda agyrlaşdyrýar. Ýurtda azyk howpsuzlygynyň puwtalandyrylýandygyny tekrarlaýan türkmen häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada mesele gozamaýar.
Gep Riyar Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a siyasi basış cemiyetçilik durmuşunun ehli uğurlarına aşol sana ilim ve teknologiyalar puduğuna erkin gözlevleri ve azat karayışlara pethel veriyer deyip yurdun ilmi edaralarının iyişinin xabarlı bir yaş hünermen Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen sohbetdeşlukta itti. Türkmenistan'a bir ayçı mesuvaut mundan adal 12. iyunna ilimler günü beylenip geçildi. Devlet metbuatı bu senim nasibetli paytağıt aşgabatta geçirilen halkarı maslavatlar ilmi bəsleşikler ve beylikler varada xabar verdi. Resmi xabarlarda yurtta ilim ve Teknologiýalar puduguna gazanylýan ösüşler magtaldy. Ökdesadiýet we oba hojulygy ýaly puduklar boýunça durmuşa geçirilýän ähli maksatnamalarda ilmiý çemeleşmelere aýryty ähmiýet berilýändigini utaldy. Ýunadatyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ilmiý jemgyýetçiligiň wekilleri ähli puduklarda bolşy ýaly ilim we teknologiýalar puduguna hem ösüş mümkinçiliklerini siýasata pida edilýändigini aýdýarlar. Yerli hünermenler ilim pudogunun adam kapitali bilen bağlı meselelere, şeyle de bu pudogda erkin gözlevlerin alınıp barılmalıgı yalı noltanlıkları ve ilmi edeviyatların yetmeçiliği bilen bağlı problemlara ünti çekerler. Finçlara göre Türkmenistan'a dövrevap encamları bilen ornoşturulan ilmi edaralar, tazı teknologiyalara erkedip bilen hünermenlerin yetmeçiliği bilen yüzbeyd olyar.
Yurdun ilmi varlı hanalarında moleküler fizikada giyinden peydalanılyan, Ýadro magnetik rezonans spektrometrler ýaly bir topar häzirki zaman enjamlary bar. Ýöne bu enjamlardan netijeli peýdalanyp bilýän hünermenler ýok.
Diýip ýerli hünermen aýdýar. Türkmen medeniýeti ýurtda hereket edýän ilmi edaralar, olaryň çägine döredilýän ilmi barlyk merkezleriniň ýerine ýetirýän işleri ýa-da Türkmenistanly ýaşlaryň halkara olimpiadalarda gazanýan altyn, kümüş we Bürünç medallary barada wagtyl-wagtyl habar berýär. 3 aý öldür Türkmenistanly ýaş alymlar Rumyniýada geçirilen bir halkara matematika olimpiadasyna 17 medaly nasip bolup durlar. Türkmen medeniýeti öňkü ýyllarda hem taliplaryň we mekdep okuwçylarynyň halkara olimpiadalarda nasip bolan köp sanly syýlyklary barada habar berýärdi. Ýöne ýaş alymlaryň ihlasy durmuşyň ilerki pursatlaryna dürli pätkelçilikleri sebäp bolýar.
Ýolaýt kitapxanalaryň gümmezlerine ösen teleskoplar ornaşdyryldy. Ýöne bu teleskoplar ilimleri üstürmen gura ala bolup hyzmat etmäge derek durmuşa geçirilmedik mümkinçiliklerin, pursatlaryň, sypdyrylan potensialynyň sanyny öwrülip barýarlar.
Diýip ýerli hünermen aýdýar. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň ilim we teknologiýalar puduguynyň adam resursy çäkli bolup tutuş ýurt boýunça belli himiklerin, fiziklerin, astrofiziklerin hemde dürli puduklarda ussatdaşan belli injenerleriň sany sanygly. Şeýlede ýerli synçylara görä ýurdun ilmiý jemgyýetçiliginiň halkara ilmiý barlyk merkezleri bilen pätkelçilikde hyzmatdaşyk etmegine ýol berilmeýär. Ilmiý puduguň teknologiýa binýady hem şeýle gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna mümkinçilik bermeýär.
Bu ýagdaý halkara ilmi jemgyýetleri bilen ara gatnaşygyň taklanylmagyna we olar bilen bilelikde aktatlamalara gatnaşylmagyna täsir edýär.
Diýip ýerli hünermen aýdýar. Ol ýurdun ilim puduguna ilmi edebiýatlaryň hem ýetmezçilik edýändigini, ilmi neşirlerde çap edilýän materiallaryň esasan diňe terjimelerden ibaret bolanlygyny we bu ýagdaýyň ilmi çemeleşmelere ýerli we milli öwüşgün çaýyp bilmeýändigini ileri sürdi.
Ilmi üstüstler diňe bir maýy goýumlaryny däl, eýtim, täze pikirlere we innovasiýalara zerur bolan sertlerin döredilmegini hem talap edýär. Ilmi neşirlerde çap edilýän terjimeler, dasar ýurt makalalary köplenç Türkmenistanyň aýratyn sertlerini we zerurlyklaryny göz öňünde tutmaýar.
Diýip hünermen aýtdy. Onuň sözlerine görä ýurdun ilim we tehnika jurnalyna çap edilýän makalalar esasan ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylarynyň görkezmesi esasyna ýokary okuw jaýlarynyň mugallimlerine sargyt bilen ýazdyrylýar. Munyň netijesinde makalalar başdan sowma ýazylýar. Ilim işgari ýurtda siýasatyň ilim we tehnologiýalar puduguna berk gödegçilik edýändigini aýdyp garaşsyz garaýyşlara eýe bolup erkin gözlegler esasyna bar bolan meseleleri tanqidlamagy synanşan adamlaryň cezalandyrylýanyny aýtdy. Ýa-da Kazakstan radiosu ýa-ni ýakyny Türkmenistanyň ýokary hujaýlarynyň birine daşary ýurt maýasyny çekmäge gönükdirilip tejribeli hünärmenler, professorlar we beýlekler tarapynan taýýarlanan bir taslamanyň howpsuzlyk gurullary tarapynan öňüniň baglananyny, taslamanyň awtorlarynyň bolsa tas dönüklükde aýyplananyny habar berdi. Azatlyk radiosu ýurdun ilim we tehnologiýalar pudugynak meseleler boýunça Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň täsir alyp bilmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde xabarlar günnelü gülen men yoksanan Nurvan. Türkmen metduoti Arkadağ şehrini sevtin ilkinci akırlı demiryol mendirinin kurulcoktuğunu xabar veriyar. Adatlığın xabarçısı bu xabarın yerli yasayıcıların arasında dürlü pikirleri dörödönlüğünü. Yurdun ulu demiryol hizmatının hilinden nəgile olup gören yasayıcıların novottaki Arkadağ tədəliğini başlarını yaykamak gülen kavul edenliklerini xabar veriyar. Bundan öň habarçymyz Aşgabat bilen Arkadağın arasında gatnajak elektrik otlusy barada habaryň döreden nägileliklerini habar beripdi. Döwlet ýetirilen hökümetde gat täze gurulacak demiryol mendiliniň sagatda 50 ýolugça hyzmat etjekdigini bellýär. Emma adatlyk bilen söhbetde bolan ýaşaýjylar bu deskanyň diňe propaganda maksatlarından uralýanlygyny aýdýarlar.
Ozal bar bolan we gurulan wagzallarda günüzin ýekeje gedek reis bolsa bolar. Bolmasa ol hem yok.
Dip adatlygyň kerkili söhbetdeşi bu habara gülenligini gurrun verdi. Adatlyk gülen söhbetdeş bolan adat raýatlaryň aýdan zatlary bilen türkmen demiryollary gurulugynyň emellary hem alalaşýar.
Resmi taýdan ilan sany 1 millionyň gowrak diýilýän paýtagt Aşgabada günne bar ýogy 6 sany ýolugçy otlusy gelýär. Olar irden paýtagt wagzalyna gelip öýlän agşamlyk ýene-de ýoly ugraýar. Kaşan paýtagt wagzalynyň iň soňky reýsi sagat 19:50-de türkmen awada ugraýar we wagzal şonuň soň ýarym sutkalap hanglap boşap galýar.
Dip anonimlik şertinde urlaşan demiryol emellara aytdi. Onun sözlerine göre Aşgabatdan tapawutlukda deniz yakasındaki Türkmen başı wagdarındaki yolugçu köpçülüğünü gize günnüdün dogamında bari yogu bir sagat görüp bolýar.
Türkmenbaşy wagzalyna ýolugçylar irden 8:15-de Aşgabatdan ýeketek otdunyň gelýän wagtyny we öýlen sagat 15:00-da Aşgabatda ugraýan otdunyň reisi wagtyny ýarym sagat çemet wagtda görüp bolýar. Günün galan 23 sagatyna wagzal taşlanyp gidilen bina meňdeýär.
Dip hünärmen aýtdy. Demiryol hünärmenleriniň tasdiklemegine görä soňky 17 ýylda ýurdun demiryol ulgamyndaky ýolugçy gatnaşyklarynyň ýygylygy we el ýeterliligi gaty gözgeýini ýagdaýa düşdi. Aýdylmagyna görä Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň şäher ýaka we şäher ara otlulary ýatyrylyp diňe Aşgabada gelýän uzak aralygy niýetlenen otlular saklanyp galdy we olar gaty seýrek gatnaw tertibi bilen işleýär. Niýaz döwründe goňşy ýurtlar bilen arada gatnaýan göni ýolugçy otlulary ýatyrylan hem bolsa welaýet merkezlerinden etraplara irden we agşamlaryna şäher ýaka otlular gatnaýardy. Aşgabatdan Saragsa we Balkanawada günnüki ýolugçy otlulary gatnaýar diýip hünärmenler aýdýar. Arkadağda urulacak akıllı demiryol mendili barada habar garasyz metuwatda we sosial mediada ýurdun en çemetewtiniň inni ýyllar boyu demiryol hyzmatyndan mahrum bolanyny barada bildirilýän aladalaryň fonuna çap edildi. Misal üçin Saragsa inni 15 ýyl töweregi hiç ýyl otlu gatnaw ýok. Territoriýasy boýunça iň uly sewt bolan Balkan welaýeti hem otlu üzüňeliginden kösenýär. Günne bar ýogy bir gezek gatnaýan Aşgabat türkmenbaşy ýolugçy otlusy ýylatyň transport talaplaryny kanagatlandyrardan has berde diýip ýolugçylar aýdýarlar. Daşul welaýatynyň merkezinden sewtin beýleki hiç bir etrawyna otlu gatnamýar. Günne 2 gezek gatnaýan Daşul Aşgabat otlusy ýylatyň transport isleginiň dol kanagatlandyrardan has berdi. Bu ýagdaý Lewap Maru welaýatlaryna hem mahsus diýip adatlygy gelýän habarlarda bilýär. Eger de häkimetler isleýän bolsa otly problemlaryň çözmek uly bir mesele däldip, paýtagtdaky seýahatçylyk firmalarynyň birini işleýän 40 ýaşly hünermen transport ýapyklygynyň agdylmaýan mesele öwrülendigini we bu ýagdaýyň uzak saklanjagy meňzeýändigini aýtdy. Onun pikirçe eger de bir yerde yeterlik ilat yaşayan olsa ya da ol şehre yurdisinden ve dasından seyahatçılar akıp durun ya akıp duracak olsa arkadaş şehrine akıllı vakdal kuronları kovu olup bilirdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň soňky ýyllarda gurulan demiryol deskalaryna çykarylan döwlet serwislerinin umumy meçhuri. Şol wagtda bu serwisleriň näme derejede özüne ödeýändigi maglumat ýapyklygy sebäpli belli bolmagyny galýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da dowam edýän ykdysady kynçylykların ve giň ýaýran işsizligiň arasında Lewap welaýatynda Eklenç aladasynda öz ganyny tawşyryp gazan çedýän raýatlaryň göz görtele köpelendigini synlasa bolýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna anonim şertde maglumat beren saglyk işgärleri gan donorlarynyň tas ählisiniň işsiz ve hiç bir ýerden maddi girdijisi bolmadyk ýaş Lewaplylardan aýdýarlar.
Eliuko Lewaplylar Türkmen Avat şehrindäki kan bankyna kan tawşyrmak bilen nagd görnüşünde pul, şeker we käbir beýleki möhüm ady önümlerini alýarlar. Soňky aýlarda bu raýatlaryň sany barha köpeldi.
Diýip ýagdaýlardan habarly Lewaply saglyk işgärleri aýtdy. Saglyk işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, gazanjyň bu görnüş bilen meşhullanýanlaryň arasynda esasan şäheriň deriýaçylar, demiryolçylar we himikler köşkü etrapçylarynyň şeýlede saýat we çärjew etraplarynyň ýaşaýjylary bar. Bu raýatlaryň sany örän köp bolup, olar işsiz eli ýuka hojalyklardyr. Meniň gözegçilik edýän etrabymda bu hojalyklaryň aglabasy köne daçylarda ýaşaýar. Olar dilekçilik et Zivil dörüp, plastik ve çüyüşe kapları yığınamak işler bilen meşhurlanyarlar. Şeyle de olur her ayda ya da her bir yarım ayda bir gedik, gan bankına gan tavşırmak bilen hem gazan çediyarlar deyip, deriyatçılar etrafında yerleşen 4. Şehir Sağlık Öyü'nün bir maşala lukmanı gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä köplenç bir maşaladan 2 ýa-da 3 adam gan tawşyryary. Mundan gelýän girdeji maşalany bir aýlap eklemäge ýetmese-de bir näçe hepdelik azyk zerurlygyny üpçüne diýýäri.
Esasan 3-nji we 4-nji topar gan ýetmezçiligi diýär. Meniň gözegçiligi diýen sebitimde bir maşalada 3 tany 4-nji topar ganlylar bar we olar gan bankyna ideýal donor hasaplanýarlar. Raýatlardan her gezekde iň köp möçberde 500 ml kan alýar.
Dip himikler köşe etrapçasındaky 1-nji şäher saglyk öýüniň bir maşala lukmany gurrun berdi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň degişli häkimetlerinden şol sanda saglyk resmilerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda 7 ýyla goly wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýylat giň ýaýran işsizlik haretleriň we hyzmatlaryň ýygyderli gymmatlama bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bu faktorlaryň arasynda soňky 10 ýyllykda iş gözlegünde daşary ýurtlara gidýän raýatlar köpeli. Türkmenistan'dan çıkıp bilmedik yaşayıcıların arasında ağır işlerde zähmet çekmäge ya da dilekçilik etmäge, zivil dörmäge mecbur bolýan raýatlaryň sany hem artýar. Şu aýyň başında Lewapda habarçylarymyz ykdysady kynçylykların ve giň ýaýran işsizligiň arasında Sewitde guruluşukda ağır işlerde zähmet çeken aýal gyzlaryň has köp göze iýilip başlandygyny habar berdiler. Galwerse-de ýurdun dürli künjegindäki habarçylarymyz dilekçilik edýän ve zivil dörýän raýatlaryň göz görtölü köpeliyendiği barada iyidli iyidine mağlumat beriyerleri. Türkmenistan'ın kanunçluğu rayetlerin durmuş qoroğluğuna, işsizlerin işsizlik boyunca kömök pulu bilen üpçün edilmeğini kepilendiriyeri. Yönü Türkmenistanlıların ençemesi, özlerinin bu kepillikten peydalanyan rayetleri duş gelmendiklerine aydıp geliyeri. Türkmen hükümeti yurttaki işsizliğin hakiki derecesini görközeyen anık statistikanı məlim etmeyeri. Şelide hükümet iqtisadi qiyinçilikleri ve onun yol açan neticelerini hem açaçan boyun almayarı. Azatlık son kıyırlarda yurtta medisina hizmetleri için tölep bilmeyen rayetlerden qan tavşırıp hasaplaşmanın soruluyandığı. Aliment bergisi olan rayetlerin qan tavşırmağa mecbur ediliyendiği barada hem haber veripti.
Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Abbasa hakimiyetlerinin Tehran'ın Respublikanların prezidentliği dalaşgarını öldürmek meylinamasından havarlı edilenin varada çıkan mağlumatlardan son İran özünün Donald Trump'ın canını kastetmeyi meyilleştirenin doğrusunu aydılayanları ret etti. CNN ve politika havar veriş serişteleri 16. yurlu ada edilmadık çeşmelere salgılanıp, önkü prezidentin canına kastetmek için 13. yurlu edilen sinansın bir neçik hepti önünden Abaşa hakimiyetlerinin İran'ın Trump'ı öldürmek meylinamasından havarlı edilenliğini havar verdiler. Emma muňa garamazdan habar serişteleri Trump'ın canını kastetmek üçin gurulan finansyň Eýran howpy bilen baglanşykly bolup görünmeýändigini bellediler. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metduat sekretary Nasser Kanani 16-njy ýul güni giýişlik eden beýanatyna Tehranyň 13-njy ýuldaky kastetiş finansyna gatnaşygynyň bolmanlygyny aýtdy we Eýranyň Trump'y öldürmek üçin meýilname düzenini barada aýdylýanlaryň siýasy hengli bolanlygyny öňe sürdi. İran İslam Respublikası General Kasem Süleymani'nin öldürmek cinayetindeki gönlün gön rol için Trump'ı cevap karşılığı çekmek arada kararını aygıtlı deyip kenana itti. İslamçı Revolüsyon Korukçular Korpusu'nun saylama Kudüs güçlerinin önkü serkerdesi Süleymani 2020 yılın yanvarında Abbasa güçler tarafından Trump'ın buyruğu esasında urulan hova darbasının öldürüldü. İran, yukarı dereceli resminin öldürülenliği için ağır alacaktığını aydıp gayta gayta vaade verdi. İran'ın Birleşen Milletler Roması'ndaki misiyesi Kanani'nin beyanatından ön çıkış edip, Tehran'a bildirilen ayıplamaların esassız ve tarapköy olanlığını, İslam Respublikası'nın Trump'ı cevapkarsızlığa çekmek için kanuni yolu saylap alanlığına aitti. İran hakimiyetleri öğlerinin Süleymani'nin öldürülmeğine dahıllı deyip kasaplayan yokor dereceli Abbasa şahsiyetlerinin tölök tölecektuğunu öngdün veri duydurup geliyerler. Bu meselede hukuk avanayan adamların arasında Trump'ın milli hukuksuzluk koyuncu önkü genişçesi John Bolton ve önkü devlet sekretari Mike Pompeo da var. Adalet Ministerliği 2022 yılın Ağustos'unda Bolton'u öldürmeyi meyilleştirdi deyip İslamçı Revolüsyon Korukçular Korpusu'nun ağzası olan İranlı Sövüşçü'nü nekarladı. Şu yılın başında olsa İran'ı avanayan Erzel Hukuk Patırları arasında Birleşen Ştatların hükümeti Pompeo'nun Korov mühletini doldu.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.